Dobré ráno, odpoledne či večer, už jste kdekoliv.
Dobré ráno.
A kdykoliv. Jsme tady po nějaké pauze, protože teď máme prázdniny, dovolené, je to komplikované se potkat. Tak jsme tady opět s Observer Talk. Dnes zase díky tomu nahrajeme tady několik pokračování, která postupně uvolníme do éteru. Já jenom připomenu, že Observer Talk je podcast, který patří k informační službě Insight, kterou provozuje KPC Group, zastoupení Gartneru v Čechách, na Slovensku a v Rumunsku. Zatím jsme nic dalšího nepřidali.
Ne, ale člověk nikdy neví.
Expanze na Ukrajinu třeba.
Tam už expanduje teda teď někdo jiný.
Jo. Dobře, tak pojďme na to, dost hloupých vtípků. Začneme umělou inteligencí, protože čím jiným se dá začínat v posledním půlroce. Gartner konstatuje, že specializovaný tým pro provozní nasazení generativní AI do 2 let v rámci své go-to-market organizace vytvoří víc než třetina chief revenue officerů nebo jiných lidů odpovědných za tedy růst obratu technologických firm. Ta go-to-market strategie typicky se týká technologických firm. Je to hodně nebo málo?
Já si myslím, že málo. Já si myslím, že dokonce, nebo takhle specializovaný tým. Jo, otázka je to specializovaný tým, ty definice. Já si myslím, že každopádně to bude používat téměř 100%. A já si myslím, že už tento rok ta go-to-market strategie se týká, teda jasně tady byly technologické firmy, ale já si myslím, že to bude v těch standardních firmách a marketingové oblasti. Takže ano, tyto lidé třeba přijdou o práci nebo budou mít ztratí motivaci to dělat.
Já myslím, že budu víc času prodávat. O tom podle mě bylo to sdělení toho té studie.
Já jsem si teď právě čet všechny Observery, jako teď jsme 27.6. A já si myslím, že největší problém asi, taky tam je někde, že se k tomu dostaneme, ale jaký je vlastně dopad na internet a na všechno. A já si myslím, že největší dopad na to bude, že lidi budou vlastně znechucený něco dělat v těch kreativních funkcích marketingových.
Protože
to AI udělá taky tak. Udělá to za 3 minuty nebo za 5 minut. A co? Jak s ním budou soupeřit? Jo? Takže budou vymýšlet strategie, jak to používat, co dělat a tak dále.
Jo. Já teda nevím, no to může být i zábavný, když s tím pracuješ. Někdy teda frustrující. Já jsem třeba zkoušel pro jednu známou, jsem měl takový víkendový projekt, který teda úplně nedopad. Ona dělá pro nějakou zbrojařskou firmu a chtěla vytvořit nějaký opravdu jako štěpný, dobrý texty k tématu, jako jsou nábojový pásy. Non-lethal, nesmrtící munice. Jo?
Lirická báseň. No.
A tak jsem to zadal ChatGPT a musím říct, že u některých těch armádních téma z něj vypadly docela jako použitelný, dejme tomu, ne celý texty, ale třeba pasáže nebo odstavce. U jiných opravdu jako to bylo marný, zrovna třeba ty nábojový pásy, to teda opravdu není úplně asi dobře pokrytý téma ve těch zdrojích, který má načtený.
No já si myslím, že jednu z nejlepších vůbec poezí na toto téma dělal Vodňanský, jestli si pamatuješ, Vodňanský zkoumal, tak jeho dopis Moje milá a můj tank, nebo něco takového. To je jedno z nejlepších děl, ale...
Jenom chci říct, že vlastně ono to nemusí být jenom frustrující, ono to může být jako i zábavné, nebo poučné, inspirující a někdy tím můžeš vyřešit věci, které by tě vlastně s proměnutím strašně, no tak já to řeknu slušně, štvaly, nebo prudily, prostě nebavily by tě a ono je to urychlí a může tě to bavit. Když tě můžeš pracovat, když to jde, někdy to nejde.
No, jasně.
No a o tom si myslím, že byla trochu i ta studie, že Gartner konstatuje, že v rámci celého obchodního procesu ty prodejci, salesmeni, tráví víc než polovinu, 52% svého času vytvářením a sdělováním nebo rozesíláním nějakých hodnotových sdělení, value messaging.
Snaha obchodníku nabídnout všem zákazníkům v rámci všech interakcí hodnotové příběhy šité, tak říkajíc, na míru.
To je strašný teda bullshitting.
Já to nepřekládal.
Tohle není ChatGPT. Možná mi s tím pomáhal trošku.
Ne, ale důležitý je, že skutečně jiný nástroj. Customizace pro každého zákazníka, to znamená pane Špáňo, jsme rádi, že vás oslovujeme a máme pro vás speciální navoněný plyn pro vaši domácnost.
Jako nečesnekem, ale třeba
takže to si myslím, že takovýhle věci fakt tam budou, no.
Ale myslím si, jako mě opravdu překvapilo, že to bude jenom ta třetina. Čekal bych, jak jsi říkal ty na začátku, že to bude vlastně možná víc a rychleji.
Já si myslím, že to bude fakt víc. Tady to bylo asi možná omezený tím technickým trhem.
Na druhou stranu, a k tomu se dostaneme až nějakým dalších pokračování, ale už to jenom zmíním, hodně se začíná mluvit o bublině kolem generativní AI a AI obecně, spíš teda investorské než technologické, tak uvidíme, co se bude reálně dít. No a já jsem k tomu přidal do Observeru ještě jednu zajímavou věc, je to převzeto ze zdrojů z dat OpenAI, která zpracoval Visual Capitalist, my jsme to trošku zredukovali, protože ten původní graf byl opravdu strašně velký a přeložili do češtiny. ChatGPT versus lidé, kdo je v čem lepší. OpenAI dělal nějaké analýzy a porovnání a vlastně srovnávala různé obory jaksi tvůrčí činnosti a do jaké percentily se vlastně ChatGPT, buď to 3.5 nebo 4, zařadila vůči lidským soupeřům. Tak nejlépe na tom je odborné čtení, psaní, seminárky, tam je to 87. respektive 93. percentil, ještě něco lepší je slovní GRE, to je Graduate Record Exam, to je nějaký typ zkoušky. Zajímavé je, že písemná GRE, nějaké opravdu náročnější eseje, tak vlastně to bylo složit, tak to bylo horší. A kde je naopak nejhorší ChatGPT, pokročila úroveň testů z anglického jazyka, z anglické literatury a nebo schopnost tvorby programového kódu v rámci programátorských soutěží. Tam je to méně než 5. percentila u obou těch verzí.
Z toho živříčku v podstatě vyplývá, že tam, takový to, kdy jsme vždycky měli ty předměty a ty části, kde se to musíme navrčet a memorovat, tak tam je samozřejmě fantastická. Tam, kde to je o logice a vymýšlení nějakých nových postupů, tak to už je to horší.
Je to horší, protože se naučila věci, které si načetla na internetu. Ale jinak, jako celkově ty výsledky nejsou špatný. Nad 80% je psychologie pokročila úroveň, statistika pokročila úroveň, biologie pokročila úroveň, právo, matematika, to jsou tedy všechny ty čísla, nad 80 jsou u té GPT-4, ta 3.5 je někdy výrazně níž zase. Takže jako těch oblastí, kde si vede opravdu výrazně nadprůměrně, je mnoho.
No, ale mimochodem, jak jsem včera zase zkoušel Parallels desktop na Macu, tak jsem narazil na Bing novej a zkoušel jsem si tam zadat takovou tu otázku, kterou jsme my dva zrovna někde řešili u klientů, až někdo bude vybírat nové pojištění nebo nový tarif pro energetickou, pro elektriku, tak jsem si ty otázky zadal. A skutečně mi to navrhlo přímo tarify a firmy.
Správně.
Nevím, jestli správně to jsem nekontroloval, ale to navrhlo mi to. Jo.
Vždycky to navrhne, vždycky to něco vyplivne. Otázka, jestli to je správně. To jsou pak ty kauzy, jako nechali jsme ChatGPT udělat článek o tom, v jakém pořadí byly natočeny, nebo jaká byla geneze Star Wars a byly tam absolutní nesmysly.
Ale otázka, kdo mi dodá nejlevnější energii, tak prostě byla relevantní pro ně.
Jo. No uvidíme, co všechno a jak bude zvládat, ale jasně. Pojďme od AI někam dál.
Do reality. Velká zpráva.
Ano.
Český trh.
Arikoma.
Historická. Arikoma.
S bohem Autoconte, s bohem Cleverlands, s bohem AEC je tu Quinshift. Já vždycky mám takový smíšený pocit z těch zpráv. Na jednu stranu chápu, že oni si nějakým způsobem postavili nějakou strukturu a chtějí nějak jako obrandovat a sjednotit. Na druhou stranu pro mě třeba Autoconte, ale i Cleverlands byly prostě strašně silný brandy, který něco znamenaly na tom trhu.
Ale já si myslím, že to má novýho vlastníka, nový management. Ty firmy rozhodně prošly, už to není jenom Cleverlands, ale přikoupili si spoustu jiných firm. To samý Autoconte, který si přikoupil spoustu jiných firm. Mají i, řekl bych, že jiný zaměřený a jiný strategie do budoucna. A já si myslím, že to je dobře, že se v podstatě nějakým způsobem říkají, my jsme ne ty historický, a teď pardon, jako,
jasně,
ale nějaký dinosauři a nejsme svázaní taky s tím, co se dělo. Já si myslím, že to je hrozně dobře. A ta Arikoma, Quinshift, fajn. Nedokážu posoudit, jestli ty jména byly správně vybraný.
Člověk se na to musí zvyknout, že IBM, když se přejmenoval. Co se to přejmenuje, já si to teďka nemůžu zapamatovat.
Kindrio.
Ježišmarja.
To mě přijde fakt jako drsný, no.
Kinedril.
Ale my to máme si pojený s tímhle. Ale, takže místo Autocontu Arikoma a místo AEC Arikoma. A místo Cleverlands, jak jsme byli zvyklí, tak Windshift. A co jim daří, protože jdou do světa.
Jo, v pořádku. Ano. Tak, další zajímavosti ještě z Česka. První kvantový počítač by mohl běžet v Ostravě, v Čechách. 12 až 20 supravodivých qubitů v jezdné topologii. Já na to nejsem expert, tak to úplně neumím analyzovat, co to reálně znamená, ale je to zajímavá věc, že tady něco takového konečně poběží.
Pochodem, všichni už se začínají připravovat na kvantový počítače a jejich luštění šifer. Myslím, že Gartner to má rok 26.
Kdy skončí RSA.
RSA. Kdy, ano, kdy budou první aplikace v podstatě kvantových počítačů a kdyby jsme se měli starat o to, že ty klíče budou dynamický a nebo používat nějaký jiný.
To bude strašný posun. Na strašných místech se na to bude zapomínat a zdrží se to a opomene se to a bude to průšvih.
Mm-hmm.
Bezpečnost je perspektivní obor.
Je, rozhodně je. Otázka, jestli se vždycky věnuje ta pozornost, anebo jestli se čeká do toho prvního průšvihu. Jo?
No, pojďme dál. Mě zaujala taková zpráva, která je spíš zajímavá než významná vlastně z hlediska trhu. České radiokomunikace otevírají nové datové centrum, a to na Cukráku. Je to takové opravdu malé datové centrum, 78 reků, není to nic velkého, ale je to zajímavé.
Ne, já si myslím, že to je fantastický, jako... Já to mám ještě teda trošku srdcovou věc, protože já jsem někdy v 90. letech jako konzultant, tehdy to bylo Deloitte Consulting a Deloitte už roz, nejenom Deloitte, tak jsem objížděl všechny ty, tehdy to byla správa radiokomunikací, takže jsem objížděl všechny zprávy regionální českých radiokomunikací a ty věže a na těch kopcích jsou podobně velký asset. Do dneška jsou velký asset. Kdyby to měly být teda jenom hotely. Ale skutečně si myslím, že tam asi povodně nebudou. Je to o nějaký distribuci těch datových center, takže si myslím, že by se to mohlo jako, že by to mohlo být dost velká.
Ale není to mají vlastně asi i trochu v souvislosti s tím, že na Zbraslavě mají stavět vůbec největší datové centrum České radiokomunikace tedy s kapacitou 1400 reků. Investice v řádu miliard korun. Takže ten Cukrák je vyloženě hned za rohem a možná tam může to nějakým způsobem být propojeno a fungovat v nějakém zajímavém technologickém souladu.
Jo, fandím jim.
Co zaujalo tebe, Vašku?
Etisalat, to znamená další operátor nebo investor z Blízkého východu by mohl od PPF koupit asi čtvrtinový podíl v jejich telekomunikačních aktivech, tedy část Cetinu nebo Jetelu. Cetinu hlavně na Balkáně, to znamená bývalý Telenor.
A aktiva týkající se České republiky, tedy jenom ten Balkán.
A pak mě zajímalo, pak jsou tam teda ještě tam spousta věcí, které se týkají Cisco, IBM, kde kupují nové technologie a Docker taky, takže ti, kteří s nimi pracujete, tak byste se rozhodně na to měli kouknout. Pak ještě mě, když se vrátím ke speciálu umělé inteligence ještě, tak jednak je tam teda, co mě teda rozesmálo, je, že MPO spustilo veřejnou konzultaci k aktualizaci národní strategie umělé inteligence, kterou ČR má od roku 2019.
Věděl jsi o tom, že máme národní strategii pro umělou inteligenci?
Ne, ale rozhodně vidět, že to je, nevím, jestli to někdy pomohlo, ale řekl bych, že to byla další strategie pro strategii.
Nevím, můžete se do toho zapojit až do 20. srpna, takže pokud to někoho zajímá, může se na to podívat, jestli to má smysl, nemá smysl. Stejně veškerá regulace a všechno přijde z hora, z Bruselu v tomhle směru. Možná nějaká podpora investice, tam to smysl má. Bude-li do čeho investovat po těch všech omezeních.
No a potom evropské firmy varují před drakonickou regulací AI.
To souvisí s tím, co jsem říkal, ano.
Je tady ještě článek ohledně Gartneru, který má na to nějaký researche ohledně právních oddělení v souvislosti s AI, že by se měli zaměřit na 4 klíčové oblasti. A ta první je jednoznačnost a transparentnost ohledně používání AI, například jasně informovat zákazníky o tom, kdy reagují či komunikují s AI. Nebudu to dál rozvádět. A myslím, že ty takový ty kodexy, jak budeme používat AI a na co, že se tam vytváří nějaký nový úzlu, že jsou hodně důležitý. A teď proběhlo všichni, kdo poslouchají rozhlas asi, anebo jsou fanoušky Karla Gotta, tak vědí, že tam spustili s jednou českou firmou virtuálního Káju, který si čte svoje, nebo svůj životopis, že jo, myslím, že to je. A co je důležitý, že, tam, že ten český rozhlas si tam dal nějaký svůj etický kodex, co už nepřekročej a jaký hlas by to měl být a že nebude, že to je vždycky jenom to, co ten člověk už vytvořil předtím, bude číst. A tam jsou nějaké další pravidla.
Zajímavý soudní spory s jeho dědicema třeba a další věci.
To mají vyřešený. Ale fakticky je důležité, že si napsali ten kodex a myslím, že ten kodex by si měli asi všichni přečíst na použití AI a protože, aby nezačínali zase z čistého papíru, až budou o něčem takovýmhle přemýšlet. A myslím si, že to jsou asi ty pravidla, které by si měli lidi často používat. Takže koukněte se někde na stránky Českého rozhlasu.
Tohle je určitě, určitě zajímavý. Mimochodem to, že se používá AI pro jaksi, generování hlasu pro nejen Český rozhlas, ale i na České rádia. O tom slýcháme už nějakou dobu, třeba noční moderování. Tuším, že v jednom rádiu takhle funguje.
Ano.
Nevím, jestli je tam použitý hlas moderátorky. Reálné, anebo nějaký úplně...
Ne, generovaný.
Takže to není kopie reálného člověka.
Myslím, že to není kopie, no.
Takže tohle funguje a funguje to překvapivě dobře. Takže ono opravdu mnoho věcí v té AI nejsou bublina. Je to prostě technologický skok kupředu, který zažíváme.
Pak ještě jsou tam dál kontrakty a implementace. Regionální startupová inovační centra by měla být včera spuštěná rezortem MPO a financována z Národního plánu obnovy. Takže k dispozici bude 150 milionů korun zase dotace.
Mě u toho zaujalo, že těch 150 milionů korun má být rozděleno v vozovkách na nejvýš mezi 500 firem. Já z toho čtu, že to nejspíš padne na takové ty různé mentoringy a podobné věci, které, netvrdím, že nemusí pomáhat, mohou pomáhat, ale záleží samozřejmě, kdo to dělá, pro koho to dělá, o čem to dělá. Je to prostě taková ta podpora měkká toho rozvoje biznesu, nikoliv nějaké skutečné investice nebo nějaké zásadní prolamování cest třeba do zahraničí, to, co dělal Czech Invest, nevím, jak moc úspěšně u těch startupů, ale dělal to taky.
Já jsem zažil, jak jsem žil někde venku, tak jsem zažil některý lidi, kteří to dělali, jako vyloženě, ale to byli fakt celkem srdcaři na začátku, kteří prostě chtěli tu Českou republiku nebo někam posunout. A jasně, bylo to taky pro ně, že se dostali někam ven, ale oni fakt pomáhali tam lidem.
Já mám kamaráda, který dělal pro Czech Invest tohle poradenství, protože předtím měl nějaký biznesy v zahraničí a on mi říkal, že pro něj největší problém, jako co oni s ním měli a on s nimi, že on říkal, víš, ale v mnoha případech ty nápady byly úplně pitomý. A já jsem to těm lidem říkal, jsem říkal, nedělejte, to je to hloupost. A oni mě za to neměli rádi, myslím, i ty instituce, které to financovali, protože on prostě jako je měl povznést a postačit kupředu, on jim říkal, já si myslím, že to je nesmysl to, co vymýšlíte. Nevím, jestli tohle je správná role mentora.
Nevím. Ale vím, že prostě, no nebo aspoň, když jsem se já setkal s nima, tak to byly lidi, kteří fakticky někomu pomohli, jako kontakt, zázemí.
Ale jo, to určitě, tohle taky bylo, ale on říkal, že v mnoha případech prostě to za mnou přišli lidi, kteří opravdu jsem si myslel, že to nemá perspektivu, ten nápad, nebo tak, jak ho koncipujou, tak to není úplně ono. A zase není role toho mentora jako změnit business model, že jo, toho startupu.
A to jsme se dostali do těch dotací, že jo. Já jenom nevím, jestli ty dotace jsou prostě správný a to, jak si přidělujou a jak se dělají, tak ale už je to dnešní svět, no. Takže to je to celé.
Tak já jsem měl asi největší takové pohnutí mysli v poslední době, když jsem si přečetl, kolik peněz bylo nasypáno do nejmenovaného startupu přeprodávajícího letenky na dotacích na provoz. Už se nezaznamenal Kiwi? Přes 300 milionů za posledních 5 let? 392, tuším.
Do privátní firmy.
Já chápu, že nějaký ty dotace byly třeba během covidu, kdy je to opravdu sejmulo asi hodně. To pochopím, ale že to bylo třeba už někdy od roku 2017, desítky milionů ročně, to mám s tím trošku jako problém.
No, tak bez dotace ani rána.
Tak pojďme dál. Ještě něco malého na závěr, optimističtějšího na parátě?
No, Já si myslím, že tady ještě další zpráva od MPO, který se zasadil o zjednodušení režimu pobytu takzvaných digitálních nomádů s cílem zvýšit dostupnost IT specialistů včera. Já si myslím, možná, že by to bylo zajímavé vůbec se kouknout na digitální nomádství, jestli někam neodjet, že?
Tak s tím máš zkušenost hlavně ty? Jo. Ty jsi ale byl korporátní nomád.
Já jsem byl korporátní nomád. Pak je tam ještě, co mě zaujalo, že s překvapením zjišťujeme, že NÚKIB vydal varování k TikToku, ale přestože na začátku roku tohoto měla síť asi 1,5 milionu českých uživatelů, přesto varování nyní už má více než 2 miliony.
No, na rovinu, jako já jsem TikTok dlouho ignoroval, ale ve chvíli, kdy se kolem toho objevily všechny ty kontroverze a varování, tak to byla ta chvíle, kdy jsem se tam teda začal jako koukat, co se tam reálně děje, protože mě to zajímalo.
Co se tam děje?
No, většinou blbosti, většinou videa o ničem.
Mně právě vždycky přijde, že...
A oni mají strašně dobrý ten model toho, jako...
Aby si se vrátil.
Aby si ta tým toho návyku, jako no, opravdu tý digitální drogy.
Facebook, Instagram.
Facebook to nemá tak dobrý, ale třeba TikTok. Však, víš, co má jako úplně jiný, co nemá skoro jiný, nikdo jiný? Když tu aplikaci chceš zavřít, tak ona ti nabídne ještě jedno video. Teprve až když ho odmítneš, tak se zavře.
No. Myslím, to je, že základní hygiena je to ty aplikace na tom telefonu nemít.
A další velký rozdíl, že jo, Facebook a asi i Twitter dost, oni jsou postaveni na tom, že ti nabízejí věci hodně podle té tvý sociální bubliny, podle toho, co zajímá ty tvoje přátelé nebo toho, koho sleduješ. TikTok tohle má úplně postavený jinak. TikTok řeší jenom, co jsi sledoval a u čeho jsi vydržel. Řeší jenom to, co tě zajímalo. Ne to, co zajímá tvoje přátelé nebo kontakty. Nebo... Ne, jenom to, co tě zajímalo jako obsah. A to ti dává. Droga.
Droga. Nemí to.
Takže nic, chápu to. Prostě tak to funguje. No. Já myslím, že to je hlavně problém u dětí. Tam je to o rodičích, aby to nějakým způsobem podchytili, nevím, jestli zrovna vyloženě zákazama, hlavně u těch třeba už starších, odrostlejších, teenagerů, ale možná nějakou snahou nasměrovat tu jejich pozornost jinam, dokud to ještě jde. Tak, něco zajímavého z webinářů, co proběhly?
Jak rozvíjet infrastrukturní pracovní síly pro budoucnost? Develop the infrastructure workforce of the future. To si myslím, že všichni, kdo děláte v IT, tak myslím, že zrovna rozvíjení skillů lidí v infrastruktuře s tím, jak se pohybujeme směrem ke cloudu, je důležitý.
To si myslím, že by mohlo být zajímavé. Tak na to se zkuste podívat, teď už to je on demand. No my se těšíme zase za chvíli, nebo příště, nebo jindy, naslyšenou.
Naslyšenou.